Haleluya. Balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twagala okwebaza Mukama enkya ya leero olw'okusaasira kwe n'okwagala kwe okungi. Si weewaawo. Twebaza Mukama n'olw'omwaka guno omupya. Manyi wayinza okubaawo abamu ku ffe nga mwaka bukyanga gutandika obadde tojjanga mu saaviisi y'Oluganda naye twagala okwebaza Katonda olw'ekisa kye. So enkya ya leero tugenda kuyiga okuva mu kigambo kya Katonda. Tugenda kwongera ku nnyanjula ya Daniel. Era omutwe gw'okusomesebwa kwaffe olwaleero gugamba nti ennyanjula ya Daniel mu mutwe omutono obukakafu nga bwe twayiga ku Sunday ewedde nga musumba ayongera okutunnyonnyola ebikwata ku kitabo kino kya Daniel ddiro ekyawandiikibwa, ani yakiwandiika, biki ebirimu, n'olwayo tugenda kweyongera okulaba ku okusingira ddala obunnabbi obukwasaganyizibwa n'ekitabo kino. Nti weewaawo ebyawandiikibwa mu kitabo kino si bya bulimba ng'abantu abalala bwe babyogera. Kubanga tumanyi nti kino kye kimu ku bitabo ebisinga okuwakanyizibwa eri abo abawakanya ebya Bayibuli. Si lwakuba nti ebyawandiikibwamu bizibu nnyo okutegeera newankubadde ebimu tebitegeerekeka mangu nnyo, naye lwakuba nti ebyawandiikibwamu mu kitabo kino ebisinga obungi byajja nga bituukirira n'okutuuka olunaku lwaleero. Kati ng'abeekenneenya ensonga bagamba nti tekisoboka kuba nti Danieli yamanya ebintu bino nga tebinnaba kubaawo. Kubanga mu byafaayo eby'ensi ba bye tuyita secular history, ng'obikwasaganyiza n'ebyawandiikibwa mu Bayibuli mu mawanga ag'enjawulo nga Roma, Greece, Babylon n'amawanga amalala, ebyawandiikibwa mu Danieli byalabisibwa nga bituukirizibwa. So olwa ensonga eyo okuwakanyizibwa kw'ekitabo kino ne kubeera kunene. Era nga bwe twasomesebwa Sunday ewedde nti bangi bawakanya okubeera nti ekitabo kino ebyakiwandiikibwako n'emyaka egyakiwandiikibwamu gy'emituufu, nga balowooza nti eyakiwandiika yawandiika ng'ebimu bimaze okubaawo n'alyoka alangirira nti Katonda yali abimubikkulidde nga tebinnaba kubeerawo. Naye ffe si bwetutyo bwe tukkiriza. Tukkiriza nti newankubadde ng'abalaba wakanya, newankubadde ng'abalaba gamba nti yamala kubirabako ebimu nga bimaze okutuukira n'alyoka abiwandiika, ffe tukkiriza nti Katonda yabimubikkulira ate nga kituufu. Kubanga waliwo okugamba katukkirize kitugenderawo, naye ng'amazima gali nti Katonda yamubikkulira ebigenda okubeerawo n'abiwandiika, ebimu ne bituukirizibwa era tulindirira n'ebyo ebigenda okutuukirira. Mukama yeebazibwe. So nga tetunnaba kweyongera maaso, katusabe. Kitaffe omuyinzawo ebintu byonna, twagala nnyo okwebaza olw'ekisa kye ekingi gye tuli. Tukwebaza nnyo Mukama olw'enkya ya leero, Katonda omwesigwa. Tukwebaza olw'ekigambo kyo kye tugenda okuyiga eddakiika zino z'otuwadde. Era tukwebaza nnyo Katonda omwesigwa ffe b'oleese mu kifo kino Kabaka wa Bakabaka, okwongera okubaako kye tutegeera, okwongera okusinza n'okugulumiza ng'abooluganda ab'endeemu mukwano gwange omulungi. Tukusinza nga tukugulumiza era tukusaba Katonda omwesigwa nti leka omwoyo w'omutukuvu oyo atusomese Kabaka wa Bakabaka. Yongera okutubikkulira nga bw'oli ow'ekisa, nga bw'omanyi byonna era nga bw'ofaayo mu bulamu bwaffe Kabaka wa Bakabaka. N'ebyo byonna ebitukwatako tukusinza nga tukugulumiza kubanga ogenda kutusomesa, kubanga ogenda kutuyigiriza ate era ogenda kutuzaamu amaanyi nti oli mwesigwa era osuubiza ate n'otuukiriza. Tukwebaza kubanga wetusaba owulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. So ku Sunday ewedde twategeera nti ekitabo kino kyawandiikibwa mu mwaka gwa 600 BC kubanga Yesu Kristo tannaba kujja. Ekitabo kino ne kiwandiikibwa kuba mu kyasa eky'omukaaga nga Yesu Kristo tannaba kujja. Kati abasinga obungi kitera okubatawaanya nga beebuuza kijja kitya okubeera nti emyaka egimu baagibalanga bwe batyo nga badda wansi. Nga Yesu Kristo tannaba kujja, emyaka baagibalanga badda wansi. Kitegeeza guno bwe gubeera nga 2017 Singa gwali mu biseera biringa Kristo tannajja, omwaka ogujja gwandibadde 2016, oguddako ne gubeera 2015 paka Yesu Kristo lwe yajja. So kati bwe tusoma ebyawandiikibwa bwe biti, bw'obanga tokyekenneenyeza nnyo, abangi bagamba kibeerawo kitya? Ne tuva mu 6 ne tukkirira mu 5 ne tuwenga ate nga tulaga nti tugenda mu maaso, bwe bityo bwe byawandiikibwanga. So ekyo nakyo kireme kutubuzaabuza. So tuga nga bwe twagambibwa nga tugambye nti kyawandiikibwa mu 6 BC, era nga kyawandiikibwa Danieri nga bwe twasomesebwa. Weewaawo abasinga obungi bakikkiriza nti essuula ey'okuna yawandiikibwa Kabaka Nebukadduneeza. Bw'obanga ogisomye yeeyogerako nga iye n'agamba nti kino ne kimbaako, nga yeeteeka mu kifaananyi ekyo ky'okuba nti essuula ey'okuna ayinza okuba kiyinzika okuba nti Nebukadduneeza yennyini yagiwandiika, olw'ebyo bye yayitamu nga bwe tunaalaba mu kusomesebwa kwaffe. Era twagala okweyongerayo okwekenneenya ekitabo kino era n'okulaga obutuufu bw'ekitabo kino, kubanga nga bwe tugambye nti kye kimu ku bitabo ebisinga okuwakanyizibwa, naye ate nga kye kimu ku bitabo ebyawandiikibwa mu Bayibuli ebirimu ebintu ebituukiridde, ebizze nga bituukirizibwa, era nga y'emu ku nsonga lwaki abawakanya bagezaako okukiwakanya nga bagamba yakitegeera atya, kubanga bo mu kulaba kwabwe ebintu babiraba mu maaso ag'omubiri, nga tebalowooza nti omuntu asobola okwogera ebintu ebigenda okubaawo mu myaka 6, myaka 5 mu maaso. Ne beerabira nti Katonda okuyita mu mwoyo we yabikkula. So ffe nga abakkiriza, kino kituwa essuubi nti Katonda alaba mu maaso, era bwe tumwesiga ne tugoberera ebyo by'alabye ne tubitwala ng'ensonga enkulu mu bulamu bwaffe, tukkiriza nti bigenda kutuukirira era tetuwakanya buwakanya, wabula tunyweza bunyweza ne tugamba nti Katonda waffe asaanidde ettendo era asaanidde ekitiibwa. Era twasomesebwa Sande wedde ne tugambibwa nti omulamwa gw'ekitabo kino gulaga amaanyi ga Katonda amangi eri obwakabaka bwa Setaani, nti newankubadde embeera nnyingi ezigezaako okukyankalanya ensi gye tulimu nga bwe tunaalaba mu kusomesebwa kwaffe nga tweyongerayo mu maaso, naye Katonda w'amaanyi nnyo, the sovereignty of God, n'obufuzi bwa Katonda okuyita mu kitabo kino bulabisibwa nti Katonda atambulira wamu mu bulamu bwaffe ne mu bintu byonna byonna ebitwetoolodde, gamba ng'ebyobufuzi, kubanga waliwo abakkiriza bonga bagamba nti aa, Katonda bwe yatonda ensi eno n'agamba nti kino kigenda kubeera bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, bwe byakyankalana ku lw'okugwa kw'omuntu, Katonda n'ajjawo okubeerawo kwe mu nsi, kati abeera eyo mu ggulu n'atunula butunuzi ensi takyasobola kugiyingiramu, era ebigenda mu maaso muyo tebimukwatako. Naye okuyita mu kitabo kino tugenda kweyongera okulaba ng'okusomesebwa kwaffe bwe kugenda okubeera nti Katonda akyali nnyo mu bulamu bw'omuntu, era mu buli kitundu kyonna, gamba mu by'obufuzi nga politics, mu maka gaffe, mu by'omwoyo, mu kanisa, mu mbeera yonna, Katonda ali involved oba Katonda alabisibwa mu bintu ebyo. Taddukanga n'agamba nti akati ensi ennemeredde ngivuddemu, ng'abamu bwe bakkiriza nga beesigamya kino nti waba Katonda akyaliwo ng'era akyavunaanyizibwa ku bintu ebigenda maaso, lwaki waliwo obutabanguko? Tuyinza okigeza wane waffe kugamba nti oba Katonda afaayo ng'akyaliwo mu bigenda mu maaso, lwaki abantu b'e Kasese battibwa? Lwaki abali e Burundi battibwa? Omusaayi lwaki guyiika? Tekijja kuba nti ebyo bibeerawo, tekijjawo kubaawo nti Katonda waali. Si weewaawo. So Katonda akyali mu bintu byonna byonna ebigenda mu maaso mu nsi. Era nga bwe biwandiikibwa wano mu kitabo kya Danieri, kubanga atulaga eby'omwoyo n'atulaga eby'obufuzi n'atulaga amawanga nga bwe gazze gakula, n'okutuuka olwaleero nti ekitabo kino kikyali kya mulamwa nnyo, kikyali relevant nga bwe tusobola okugamba mu Lungereza. Tetusobola kugamba nti tukiggalireyo, ebyakyo byakoma era bya bulimba, naye bya mazima nnyo. Mukama omulungi yeebazibwe. era bitulaga okubeerawo kwa Katonda nti tali limited kyetusobola okugamba katusikeyo ekigambo ekyo nti ye ayina byayingiramu ayina byatayingiramu ayina byalaba obulabi era kitutegeeza nti Katonda abeera buli wamu. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo kasitoli ke nawulirako omuyizi wa Sunday School baamubuuza Katonda abeera wa nga buli omu bagenda bamubuuza Katonda abeera wa Katonda abeera wa Katonda nga buli omu awa ansa ez'enjawulo naye waliwo eno eyansanyusa ennyo no baamubuuza Katonda abeera wa n'agamba Katonda abeera mu kinaabiro nsomesa ne yeewuunya n'agamba Katonda abeera mu kinaabiro osobola okukinyonnyola n'agamba ye kubanga bwe twabadde tugenda ku kkanisa taata yamaze okwambala bulungi nnyo essuuti ye n'alinda maama naye yalabye tajja n'agenda mu kinaabiro n'agamba Katonda wange obadde okyali mu kinaabiro so kati omwana yalowooza nti Katonda asula mu kinaabiro kati waliwo n'abantu abakuze okutuuka ku myaka gyaffe nga balowooza Katonda abeera bubezi mu kkanisa ebigenda maaso mu mawanga ebigenda maaso mu politics ebigenda wa yabivaamu abiraba bulabi nedda so tugenda kweyongera okuyiga okuva mu kitabo kino nti Katonda waali mu bintu byonna ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe siweewaawo so ebimu kubitulagibwa mu kitabo kino bye bifo gamba amanya g'ebitundu ebiyogerwako ne mu byafaayo ebyensi so kino kitutegeeza nti omuwandiisi w'ekitabo kino yalungamizibwa Katonda era ng'obukakafu obw'ebifo ebiragibwa nga bw'olaba nti omuntu asobola okumira n'agamba nti Kampala n'ayogera Lugazi n'ayogera Masaka n'ebirala nga tatudde butuuzi kulowooza mu myaka egy'emabega nti n'okutuusa olwaleero nti abawakyawandiika era abawandiika mu biseera ebyo nga tebawandiika bya bwa Katonda wabula bawandiika ebyafaayo eby'ensi nabo boogera ku bitundu by'ebimu ebifo nga Babylon byagenda maaso ng'ayogerako bifo byankalakkalira era bifo gy'ebiri ekimu ku bitulaga nti ekitabo kino kya nnamaddala era ekitabo kino kya mazima amannya g'abantu aboogerwako mu kitabo kino era n'abawandiisi abawandiika mu byafaayo eby'ensi nabo baboogerako nti tetugenda kubasanga busanzi mu Bayibuli tugambe nti ebya Bayibuli byebyo naye nga bikwasaganyizibwa n'ebyafaayo eby'abawandiisi abalala abatali Babayibuli okugeza bwe tutunuulira amannya nga Nebukadduneza bwe tugenda okulaba ennyo mu kitabo kino abalala baamuwandiikako abawandiisi abatali ba mu Bayibuli naye tugenda kulaba ku bamu ku bawandiisi mu Bayibuli nga nabo boogera ku Nebukadduneza ono y'omu ng'oggyeko ekyokuba nti ekitabo kino kikwataganyiziddwa n'abawandiisi abalala abatali ba Bayibuli ate era kiyina enkwatagana nnene n'ebitabo ebirala ebiri mu Bayibuli nti tetukisanga busanzi nga kyasuulibwawo nti weekiri nti awo Daniyeri nga tewali kirala kyekyogerako tewali kirala kikwatagana nakyo kirina bingi bye kikwatagana nakyo mu ndagaano enkadde ate kirina bingi bye kikwatagana nakyo mu ndagaano empya era nga tulaba nga Yesu Kristo ajuliza Daniyeri ne tulaba ebyawandiikibwa mu Daniyeri nga bijulizibwa okubikulirwa kwa Yokaana n'ebitabo ebirala ebizze nga byogera ebyo ebisoolwayo okuva mu kitabo kino ekya Daniyeri so tugenda kulaba bassekabaka ekyokubiri oba Second Kings essuula ey'abiri mu ennya olunyiriri olusooka bassekabaka abiri mu nnya nyiriri olusooka mu biro ebyo Nebukadduneza kabaka wa Babulooni n'alumba era n'afuula Yekoyakimu omuddu okumala emyaka esatu naye Yekoyakimu oluvanyuma najema nakola olutalo ku Nabukadneza. Awo Mukama nasindikira Yekolakimu ebibinja by'Abakaludaaya n'Abasuuli n'Abamowaabu n'Abamoni n'abatuma okulumba Yuda, ng'ekigambo kya Mukama kye yayogera mu baweereza be bannabbi bwe kyali. So ekimu ku byawandiikibwa ebinokolebwayo ebikwasaganya ebyawandiikibwa mu Daniyeli kye kino ekiri mu Bassekabaka ekyokubiri 24 okuva ku lunyiriri olusooka n'olwokubiri. Osobola okusoma essuula yonna nga weeri, nti bino byajja byogerebwa bannabbi ab'enjawulo. Tugenda kulabako ne Yeremiya ng'ayogera ebikwasaganyiziddwa n'ekitabo kino ekya Daniyeli byayogerako mu kitabo kino, nti ebyajja nga byogerebwa bannabbi ab'enjawulo bigenda n'ebikwasaganyizibwa, ebimu nga birabisibwa nga bituukirizibwa era ebyala nga binywezebwa Daniyeli okuyita mu kitabo kino. Tugenda kusoma ne eby'omu mirembe ekyokubiri oba Second Chronicles eby'omu mirembe ekyokubiri essuula ey'asatu mu omukaaga. Eby'omu mirembe ekyokubiri essuula ey'asatu mu omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano za tujjako makulu abiri. Bagamba weewati, awo Mukama Katonda wa bajjajjaabwe nayogera nabo ng'ayita mu babaka be ng'asaasira abantu be n'ekifo mwe babeera, naye ne baduuliranga ababaka ba Katonda ne banyoomanga ebigambo bye ne basekereranga bannabbi be okutuusa obusungu bwa Katonda bwe bwabuubuukira ku bantu awatali kubasaasira. Kyeyava aweereza kabaka w'Abakaludaaya okubalumba n'atta n'ekitala abavubuka baabwe mu nnyumba awasinzibwa, n'atalekaawo muvubuka n'omu newankubadde abawala abato newankubadde abasajja abakulu wadde abakadde ennyo. Bonna Katonda yabawaayo mu mukono gwa Nabukadneza, ne yeetikka ebintu ebinene n'ebitono byonna okuva mu yeekaalu ya Katonda n'ebyobugagga eby'omu yeekaalu ya Mukama n'amawanika. Kabaka n'abakungu be ne bookya yeekaalu ya Katonda ne bamenya ne bbugwe wa Yerusaalemi ne bookya n'embiri zonna ne bazikiriza n'ebintu eby'omuwendo byonna. N'abo abaawona ekitala n'abatwala mu buwaŋŋanguse e Babulooni ne babeera baddu be n'abatabani be okutuusa okufuga kw'obwakabaka obw'e Buperusi. So ekyawandiikibwa kino nakyo kikwasaganyizibwa ku kitabo kya Daniyeli, ekitulaga nti Katonda bwe yatuma bannabbi okulangirira bye baali balina okukola, abantu ne banyoomola bannabbi ne babayisaamu amaaso nga bwe batugambye wano, ne babavvoola ne batawuliriza ddoboozi lya Katonda. So Katonda n'ayimusa Ababulooni era nga baali bakulemberwa kabaka Nabukadneza nga bwe tulabye, ne bawamba nga bwe twalaba mu kitabo kya Daniyeli essuula esookera ddala okuva ku lunyiriri olusooka ng'abaana ba Isirayiri bawaŋŋangusibwa okugenda e Babulooni. Kyali kyawandiikibwa Katonda era olw'obujeemu bwabwe Katonda yatuma Nebukadneza ne basaanyaawo, batugambye abawala, abakadde, abasajja, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ne battibwa, era abo abaasigalawo ne batwalibwa mu buwaŋŋanguse e Babulooni. So ekitabo nga bwe tugambye nti kikwasaganyiziddwa n'ebitabo ebirala ebya Bayibuli ate n'abawandiisi abalala mu byafaayo, kitulaga nti obutuufu bwakyo bukwataganira ddala ne Bayibuli ya Katonda, era n'okubikkuli okuli mu kitabo kino kutuzaamu amaanyi nti ebyo ebyatuukirizibwa mu kiseera kyabyo ne binywezebwa Katonda ow'ekisa, n'okutuusa olunaku lwa leero ebitannaba kutuukirizibwa bigenda kutuukirira. Si byokka ebyawandiikibwa mu kitabo kino ekya Daniyeli, wabula ne byonna byonna ebyawandiikibwa Katonda, kubanga kino Katonda yakyogera n'agamba abaana ba Isirayiri nti mugenda kugenda mu buwaŋŋanguse. Newankubadde bangi baakiwakanya, Mukama yayogera emyaka 7 gye baali balina okumala mu Babulooni. Ne wayimuka bannabbi ab'obulimba abagolokoka nga bo bagamba nedda si 7, newankubadde mujja kugenda naye mujja kugenda mumaleyo emyaka 2 gyokka, naye nga Katonda agambye 7. Emyaka 2 jaggwaako nejigenda mumaso paka emyaka ensanvu le jawira era tujja kulaba Daniel we yayimirira musula eyomwenda najukiza Katonda olwebyo bye yali ayogedde ng'emyaka ensanvu zigimaze okuggwako ng'amujjukiza nti Katonda watugamba temyaka ensanvu bwe girimala ne giggwako olituzaayo era bwe yakabirira Katonda yafuna okuddamu kwa Katonda. So tekyava buvi nti ekitabo kino kyansobi oba kisangiddwa nga tekiina bikyegattako biri mabega waakyo kukiwagira. So kituukiriza ebyo Katonda by'ayogera. Mu Yeremiya 39, Yeremiya 39, olunyiriri olusooka, Yeremiya 39. Olunyiriri olusooka lugamba, mu mwaka ogw'omwenda ogw'obufuzi bwa Zeddekiya kabaka wa Yuda, mu mwezi ogw'ekkumi, Nebukadduneeza kabaka wa Babuloni n'alumba Yerusaalemi n'eggye lyonna n'akizingiza. Ku lunaku olw'omwenda olw'omwezi ogw'okuna ogw'omwaka ogw'ekkumi n'ogumu ogw'obufuzi kwa Zeddekiya, ekisenge ky'ekibuga kyabotolwa. So tulabira ddala nga Katonda ayongera okutujjukiza nti ebyo byonna byonna bye yawandiika mu byafaayo, kubanga ono atuwa n'ennaku z'omwezi, atuwa n'emyaka ebintu bino we byabeererawo, era nga tebyawukana n'abo abazze nga bagoberera ebyawandiikibwa baba abawandiisa abalala ab'ebyafaayo abatali ba Bayibuli naye nga bawandiika ku bintu eby'enjawulo, bajja nga bawandiika ku bufuzi obw'enjawulo. So nga tugenda okuyiga ekiseera Katonda kyatuwadde nga tweyongera okusoma mu kitabo kino ekya Daniyeri, tumanyire ddala nti kitabo kino kyaluŋŋamizibwa Katonda. Era n'ebikyogerako era ebikirimu byonna Katonda abituwadde okulaba nti ayongera okunyweza okukkiriza kwaffe mu ye. Mukama omulungi yeebazibwe. Obumu ku bunnabbi obukulu mu Daniyeri bwe bwamasiya bwa Kristo oba kye tuyita Messiahship mu Lungereza. Era n'obwakabaka bwe obw'emirembe n'emirembe. Nti mu bitundu eby'enjawulo oba mu bifo eby'enjawulo mu kitabo kino ekya Daniyeri, ebimu ku mulamwa omukulu ku nze ogusingira ddala obukulu kwe kuggyayo ekifaananyi kya Kristo nti ye Masiya oba y'oyo eyasuubizibwa bannabbi nga bwe bajja balangirira emirundi mingi nga Daniyeri ayogera n'agamba omwana w'omuntu. Nayogera ayogera son of man, omwana w'omuntu. Naye nga Yesu naye yennyini bw'aba yeeyogerako emirundi mingi yeeyogerako ng'agamba omwana w'omuntu. Era obubonero bungi obuli mu kitabo kya Daniyeri obwolekera ddala Kristo nti y'oyo eyali alindirirwa, newankubadde ng'olwaleero wakyaliwo abalinda Kristo omulala abagamba nti omutuufu tannajja, tukyalina gwe tulinda, omutuufu yajja dda. Era ng'enjogera y'ennaku zino bwe bagamba nti tuli ku kituufu, abakkiriza Kristo bonna bonna bali ku ki? Bali ku kituufu. Tinewankubadde nga Daniyeri akozesa obubonero bungi era n'ebifaananyi bingi byagezaako okutusiigira ku bunnabbi bwa Kristo Yesu, era byagezaako okwogera ng'emirundi mingi si byangu bya kutegeera mu magezi gaffe ag'obuntu. Naye bwe tubyekenneenye ennyo okuyita mu kusaba n'okwegayirira Katonda mu kubikkulirwa kw'Omwoyo Omutukuvu, bitwoleka owa Masiya wa Kristo nti y'oyo eyasuubizibwa era teri mulala yeye. Era ebyawandiikibwa ku Kristo ng'oggyeeko ebya Daniyeri, wabula n'abantu abalala abajja nga bawandiika okutuukira ddala ku kitabo ekisembayo mu Bayibuli, bitulaga nti Kristo y'oyo era yajja, era gwe tulina okukkiriza nti mu ye mwe muli obulokozi bwaffe. Kubanga bingi ebikinokolayo. So bwe tutandika okwetegereza obunnabbi obwajja nga buweebwa ku kuzaalibwa kwa Kristo, ne bujja nga buweebwa ku kufa kwe, ne bujja nga buweebwa ku kuzuukira ne kukudda, nga tulaba byonna byonna bikwasaganyizibwa wamu, okuyita mu kitabo kino ekya Daniyeri kitukakasa nti teri mulokozi mulala. Ngaba singa webabi duete ka waliwa abenji girize gama nti. Musa weyaba gama nti. Katonda weyaoge ane Musa anga gama nti. Niba imu sisa nabi. Mubaganda ba mwe. Yali ayogera ku Muhammad. Echo cha abulimba. Kubanga we tuchikuwa asaganya nebi ya wandi. Kiba mubikula bi haba tume. Chitu lagida dalanti. Nabi oli weyali ayogeru wako. Yali mchifana ncha Kristo Yesu. Si Muhammad ngaba la webabi teka uwe watu gamba. Ntikakati atono gwebali bogera ko yani nedda bogerera ddala ku Kristo Yesu. Eranga bwetuze tulaba ebyawandiikibwa n'okuvira ddala mu lubereberye tubadde tusoma. Tugenda kwongera okukikakasa nti Yesu ye Kristo. Yesu ye mulokozi waffe era teri mulokozi mulala. Kubanga gwe weewuunye singa tutwala katutwala ekibuga kino Kampala kyokka. Netuleta ebijanjalo netubyanika nga Kampala yonna lujja nga tewali bizimbe netuyiwamu ebijanjalo netubyanika. Ne bajja bakugamba nti waliwo ekijanjalo kimu ekiti ky'olina okukwata kate nga kituufu. Gwe njagala olabe chances z'olina okukwata ekijanjalo ekituufu ku bijanjalo ebyanikiddwa mu lujja olwenkanankana ne Kampala n'okijjamu n'ogamba nti kye kino. Ne bakugamba nti ofunye 10 ku 10. Oshironde ddala nga kye kituufu. Kizibu nnyo era kiyinza obutasoboka. Naye ku nkumi n'onkumi z'obunnabbi ezaawandiikibwa ku Kristo ne bituukirira ku bulamu bwe nga tewali kya nsobi bitulaga nti ye mutuufu. Teri asobola kwogera myaka 10 emabega nayo n'omulala n'ayogera emyaka 5 omulala n'ayogera emyaka 4 nga boogera ku muntu omu n'avaayo n'atuukiriza obubonero bwonna. Netusigala nga tukyabuusabuusa. Kati abawaayo ne bajijikawo bakatonda abalala ne bannabbi abalala bali ku bulimba. Era abanyweredde ku Kristo twenywereze ddala kubanga nga bwe tugambye tuli ku kituufu Mukama yeebazibwe. Daniel 2:4 nga tulaba ku bunnabbi bwa Yesu Kristo. Daniel 2:4 tugambye nti twogera ku bunnabbi kati obwa Yesu Kristo era twogera ku bwakabaka bwe obutagenda kuggwaawo. Daniel 2:4 wagamba weewati. Mu biro ebyakabaka abo Katonda w'eggulu alisaawo obwakabaka obutalizikirizibwa so tebuliweebwa bantu balala. Bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna ne bubumalawo naye bwo bulibeerera emirembe gyonna. Kino kyawandiikibwa Daniel. Naye nga bwe tukikwasaganya n'ebyawandiikibwa ebirala mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya ebitulaga obwakabaka obutagenda kuggwaawo bisigala nga bisonga ku bwakabaka obwa Kristo Yesu. Bwe bwakabaka bwokka obutagenda kuggwaawo. Obwakabaka bwa Buganda bujja kuggwaawo. Obwakabaka bwa Nkole obwo bwaggwaawo bwasigaza linnya. Obwakabaka bw'e Rwanda Kigeri n'abalala bwaggwaawo bwasigaza linnya. Obw'e Burundi obwa Kasese bunaatera okuggwaawo. Naye obwakabaka bwa Kristo tebugenda kuggwaawo. Obwo bugenda kubeerera emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe. So kituwa obukakafu nti ebyawandiikibwa bino si bya muntu eyatuula mu ntebe ye n'agamba kati kampandiike bwe nti tekisoboka. Oyo yaluŋŋamizibwa Katonda era bye twekutteko bituufu. Abadde anafu wange ogwamu amaanyi bwe weekwata ekigambo kya Katonda akkiriza nti ebyasuubizibwa muno bituufu era bya nsonga era bikola era birimu obulamu. Si weewaawo Mukama omulungi yeebazibwe. So tugenda kuwasaganya ekyawandiikibwa ekyo wamu ne Luka n'ekyawandiikibwa mu Luka 1:32-33 nga byogera ku Kristo Yesu. Luka 1:32-33 wagamba byogera ku Kristo agenda kuba mukulu wa kitiibwa era aliyitibwa omwana w'oyo ali waggulu ennyo era Mukama Katonda alimuwa entebe y'obwakabaka eya jjajjaawe Dawudi. Alifuga ennyumba ya Yakobo emirembe gyonna era n'obwakabaka bwe tebulikoma. Nga kye tulaba Daniel ayogera era tugenda kwongera okukiraba nga tuyigirizibwa okuyita mu Daniel Nga kyogera nti Kristo agenda kubeera n'obwakabaka obutagenda kukola ki, obutagenda kugwawo. Bino byogerebwa nga wayisewo emyaka 10 na 10, nga Luka akijjayo n'akyogera n'agamba nti obunabbi obwawandiikibwa ku Yesu nti agenda kubeera n'obwakabaka obutagwawo n'okutuuka olwaleero bugenda kulabisibwa, ayogera nga Kristo agenda okuzaalibwa. Ngayo batugambye nti obwakabaka bwe tebulikoma. Amina. Era batugambye nti agenda kufuga ku ntebe ya Dawudi. Danieli atulaga Kristo nga ly'ejjinja eritaatemebwa na mikono gya muntu. Era nga ayongera okutulaga Yesu Kristo ng'agenda kudda mu kitiibwa. Bwe tutunuulira ekibumbe Nabukadduneza kye yateekawo, mujjukira abaaliwo ku Sande ewedde, nti ejjinja eddene eritaatemebwa na mikono gya muntu eryava waggulu n'erikuba ebigere by'ekibumbe kino ne kigwa wansi, likwasaganyizibwa ne Kristo Yesu. Amina. Nti mu bufuzi bwe, obufuzi bwonna, amawanga gonna, obwakabaka bwonna bugenda kusaanyizibwawo. Yesu Kristo afuge emirembe n'emirembe nga bwe kitulagiddwa. Tugenda kusoma Daniel 7:13-14. Wagamba bwe wati, mu kwolesebwa okwo ekiro ne ndaba, laba, omuntu eyafaanana ng'omwana w'omuntu n'ajja n'ebire by'omu ggulu, n'ajja okumpi n'owedda nedda, n'asembezebwa mu maaso ge, n'aweebwa obuyinza n'ekitiibwa n'obwakabaka n'amaanyi agava waggulu. Abantu bonna n'amawanga gonna n'abantu ab'ennimi zonna ne bamusinzanga, okufuga kwe kwa mirembe na mirembe, tekuliggwaawo n'obwakabaka bwe tebulizikirizibwa. Oyo Yesu Kristo. Teri ajayo kifaananyi kya Kristo. Kifaanana bwe kiti. Era bwe tufunuulira mu Matayo 2:6-4, Matayo 2:6-4, nga tukyakwasaganya obunabbi bwa Daniel ne n'obwamasiya bwa Yesu Kristo. Wagamba we wati, Yesu n'addamu nti, okyogedde, naye mbagamba nti okuva ne kaakano mugenda kulaba omwana w'omuntu ng'atudde ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda ng'akomawo ku bire eby'eggulu. Mugenda kulaba omwana w'omuntu ng'atudde ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda era ng'akomawo ku bire eby'eggulu. Ekyo tukirabye mu Danieli ng'akyogerako. Ate tulabira ddala okuva mu kamwa ka Yesu nti naye ayongera okukikwasaganya nti Yesu Kristo ayogerwako mu Danieli era nga ye omu ku mulamwa omukulu, nga bwe batugambye nti obwamasiya bwe obulambuluddwa obulungi era obugiddwayo mu kitabo kino ekya Danieli tebugenda kutuleetera kubuusabuusa nti ddala Yesu Kristo ye mulokozi, era teri mulokozi mulala alindirirwa, nga bwe kizze kiwandiikibwa bannabbi abalala ne kikakasibwa, nga bwe tulaba mu Danieli nga ne kiva ne mu kamwa ka Yesu yennyini, kitulagira ddala nti Yesu Kristo mutuufu. Era ebyamuwandiikibwako nga bye bimutuukirirako, ebyo tulabye n'ebitannaba kutuukirira bigenda kutuukirira. So, batugambye nti ng'akomawo ku bire eby'eggulu ne kikikwasaganyiza ne Danieli nga bw'akyogedde Danieli 7:13-14, kiragira ddala nti Danieli atulaga Kristo Yesu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Haleluya. So ekimu ekisembayo, kubanga tuyinza kubimalayo ebikwatagana n'okutuukirira kwa Danieli, kubanga tugambye nti ate ng'oggyeko n'ebiri mu Bayibuli, waliwo n'ebirala eby'abawandiisi abalala abatali ba Bayibuli, nga bawandiisi ba nsi bawandiika ebyafaayo, naye nga bye baayogerako nabyo bikwatagana n'ebyo ebyabaawo okusingira ddala mu by'obufuzi. Danieli y'omu ku bantu abalaga obulamu obutaggwaawo, oba kye tuyita eternal life. kubawandiisa abalagira ddala nti waliyo obulamu obutaggwaawo mu ndagaano enkadde nga kimubikkulirwa n'atulaga nti ddala kituufu wagenda kubeerawo obulamu obutaggwaawo. Mu Danyeri 12 olunyiri olw'okubiri wagamba, bangi kubeebase mu nfuufu y'ensi baligolokoka, abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abalala eri ensonyi n'okuswazibwa okutaggwaawo. Oyo Danyeri abyogera myaka gy'emabega. Ne tugenda tulaba Yesu Kristo mu Matayo 25:46. Wagamba bwe wati, abo baligenda ku kibonerezo eky'emirembe n'emirembe, naye abatuukirivu baliyingira mu bulamu obutaggwaawo. So ebimu ku bitulagira ddala nti Danyeri akwasaganyiziddwa n'okubikkulirwa okujja gye tuli, okuyita mu Kristo Yesu mu bulamu bwe n'ebyo bye yayogera, bye bino ebiraga nti asongera ddala ku bulamu obutaggwaawo nga tabukwese. Nayogera n'agamba abeebase balikola batya? Balizuukizibwa. Mukama omulungi yeebazibwe, ne bayingira mu bulamu obutaggwaawo ate abala ne basalirwa omusango. Haleluya! Tulabira ddala nti Yesu Kristo ye mulokozi okuyita mu bunnabbi bwa Danyeri. So n'olwekyo tumanye nga tusoma ekitabo kino nti obwakabaka bwa Katonda bwalangirirwa, era obwakabaka obutaggwaawo bwalangirirwa bugenda kutuukirira. Amiina. Era kituwa amaanyi n'essuubi okutegeera nti Katonda byonna byonna by'azze ayogera okuyita mu kigambo kye agenda kubinyweza. Era mwesigwa, bino byogerwa emyaka 10 naye nga bituukirizibwa olw'okujja kwa Kristo Yesu. So waliwo bingi ebitannaba kutuukirira, ebikyali mu maaso, ebirabika nga biringa ebiri ewala, naye ng'ekiseera kyabyo kigenda kutuuka. Olw'ebyo ebimaze okutuukirira, bitulaga nti ebitannaba kutuukirira nabyo bigenda kutuukirira. Amiina. Era tweyongere okwesiga Katonda, tweyongere okwesiga Mukama nti tannaba kuva mu mbeera zaffe, nga bwe tukirabye nti Katonda tavanga mu mbeera zaffe. Ebikwatagana ebyobufuzi, ebya famirizi zaffe, emirimu gye tukolera, abimanyidde ddala. Wiiki ewedde nadde nsoma mu njiri ya Yokaana isuula ey'11. Ne nsoma bamaliza ne Maliya nga bagamba Yesu nti singa obaddewo mwannyinaffe teyandifudde, nga boogera ku Laazaalo. Bo baalowooza nti okubeerawo kwa Mukama kugenda kuleta mwannyinaabwe okubeera omulamu. Ne nkitegeera nti okumanya kwa Katonda, kubanga Yesu gye yali amanyi nti Laazaalo afudde. Era bwe tukigerageranya ne omuddu w'omu ku basirikale abajja eri Yesu n'ayogera n'amugamba nti omwana wange, omuddu wange agenda kufa, naye Yesu n'ayogera ekigambo omuddu oyo n'abeera mulamu, kubanga yakimanya. Okumanya kwa Kristo ne nkitegeera nti bw'amanya ekintu ky'amanyi ku bulamu bwaffe, ky'amanyi ku bigenda maaso mu nsi, byenkanankana n'okubeerawo kwe. Tetusobola kwawula by'amanyi ne tugamba nti ebyo abimanyi bumanya tabiriimu. Era ne tugamba nti abimanyi naye ali gy'ali okutubeera ffe abantu kuba tumanya ebintu ne gye tutali. Naye ye ky'amanyi, his knowledge is his presence. So ky'amanyi kikwataganyiziddwa n'okubeerawo kwe. So amanyi bye tuyitiramu ddala, nga bwe yamanya ebyawandiikibwa bino n'abiyisaamu obunnabbi obwatuukirira n'obuzze butuukirira ne betuukiriza nti bugenda kutuukirira, n'ebikwata ku bulamu bwaffe abimanyidde ddala. Era takoma bukomi kubimanya, naye okubimanya okwo kwe kubeerawo okwe, kubanga amaaso gaffe tegasobola obutamulaba, era ag'omubiri tegamulaba. Naye bwe tukkiriza nti amanyi bye tuyitamu byebyo ebiyita okubeerawo okwo, ne tukakasa nti okubanga abimanyi ali wamu naffe. Tuwe wao. So tuleme kugwa mumanyi katonda mweshigwa. Era byasubiza asobola okubituukiriza. Nkamu mulungi yebaziwe. Era amanyi byonna byetuyitamu. Haleluya. Nkama tuwe nyo mukisa katusabe. Kamu mulungi tukwebaza olw'ekisa kye kingi gye tuli. Tukwebaza nnyo olw'okusaasira kuno nkwagala ku Mukama. Tukwebaza kubanga oli Katonda asuubiza ate n'otuukiriza. Oli Katonda akola, oli Katonda akyusa ebintu, oli Katonda alaba ebiriwo. Katonda omwesigwa n'oyogera. Newankubadde ng'abamu babuusabuusa, newankubadde ng'abamu beerabira, newankubadde ng'embeera zitwerabiza, naye leka tujjukire nti gwe bw'obeera naffe, gwe bw'oyogera naffe, ekyo ky'oyogera naffe kiramu. Era bwe tuwaayo okukkiriza kwaffe Mukama kifuuka kiramu eri obulamu bwaffe. Twagala okukkiriza nti nga bwe tweyongera okusoma okubeerawo okwo n'amaanyi go n'obufuzi bwo nti oli wamu naffe mu buli mbeera, nga bwe tukirabye okuyita mu kitabo kya Danyeri era nga bwe tugenda okweyongera okwogera. Mukama tusaba, laga ekisa kye eby'obulamu bwaffe Katonda omwesigwa. Eri abo bonna abadde baweddemu amaanyi n'essuubi Mukama, leka tuziweemu amaanyi okuyita mu kigambo kyo. Leka ekisa kyo n'okusaasira ku birabisibwa eby'obulamu bwaffe. Era yongera okutunyweza mu kukkiriza nti ebyo byonna bye wasuubiza okuyita mu kigambo kyo n'ekisinga byonna obulokozi obutagenda kutuggibwako muntu yenna. Taata, bunywezebwe eby'obulamu bwaffe, libeere essuubi lyaffe eddamu wakati mu maziga ne mu bintu bye tuyitamu. Obeere Katonda waffe, naffe Katonda omwesigwa tunaabeera abantu b'Omukama. Tukusinza nga tukugulumiza, tukuwa ettendo n'ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabe nga tukkiriza. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa.